protams, bez ģimenes atbalsta, jo bez tās es noteikti nebūtu vispār šos rezultātus sasniegusi. Arī manu treneru un visu apkalpojošo personālu palīdzību, kur turēja īkšus un palīdzēja, kā vien varēja, lai šim rezultātam nonāktu. Jūti ļoti lielu atbalstu no cilvēkiem. Un arī tagad, kad es atbraucu Latvijā un bija mums tā sagaidīšana, cilvēku daudzums bija pārsteidzoši liels. Man bija arī ļoti daudz nākuši apsveikumi sociālajos tīklos forši, kad ir tik daudz cilvēku, kas ir skatījušies un jutuši līdz man šajās sacensībās.